U međusmeni.
Emisija o krugujevačkim srednjoškolcima i njihovim važnim temama. Srednjoškolci, dobar dan. Mi smo novinari prve Kragujevačke gimnazije.
U međusmeni.
Dobar dan, ja sam Viktorija Marković. Dobrodošli u emisiju Međusmeni koju pripremaju članovi novinarske sekcije prve Kragujevačke gimnazije. Centralna tema emisije je vršnjačko nasilje među mladima. Tokom današnje emisije o vršnjačkom nasilju razgovarat ćemo sa kliničkim psihologom Nevenom Igrutinović. Razgovarali smo i sa profesorkom psihologije iz prve Kragujevačke gimnazije, Blaženkom Bilanović. Novosti iz prve tehničke škole, reporter uživo, Natalija Simović. Slušamo osvajače, a nakon toga ukratko o aktuelnim događajima.
U međusmeni.
Oči mi tope se Vetar sa stola pesme mi briše Koji stih sad razum da krene Kada tu tebe nema više Lice moje nebo je I niz njega iste padaju kiše Koji sti sad razum da krene Kada tu tebe nema više Kome sad usne ljubiš do zore Možda to nebo zna Hladna noć je dok misli mi gore Da li volim ili mrzim ja Al negde još čuvam I oči zelene od gora veće I ko će sad nežno rame da mazi Niko to više ne može I neće Kome sad usne ljubiš do zore Možda to nebo zna Hladna noć je dok mislim mi gore Da umolim ili mrzim ja Koga volim da volim ili mrzim. Ja
u međusmeni.
U narednim minutima, kratke vesti koje su privukle pažnju srednjoškolaca. Na takmičenju Weekend Kampa majstori robotike u Petnici, tim osnovne škole Svetozar Marković Kragujevac osvojio je treće mesto. Kragujevačka ekipa programeri u sastavu Tomislav Manojlović, Marija Radosavljević, Jovan Novokmet i Dušan Todorović. Pod mentorstvom nastavnice Maje Andonović-Radević uz to izborila i plasma na međunarodno takmičenje First Lego League. Počelo je prikupljanje potpisa koje građani Srbije mogu da daju podršku inicijativi Fondacije Tijane Jurić da se uvede kazna doživotnog zatvora za ubice dece. U Kragujevcu su štandovi postavljeni na dve lokacije, ispred Ekonomskog i Pravnog fakulteta, radnim danima od 9 do 13 i kod Balkana od 12 do 17. Štandovi će biti otvoreni do 29. oktobra. U znak sećanja na streljane đake i profesore 21. oktobra 1941. godine u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji održana je komemorativna akademija. Tom prilikom dodeljene su i nagrade učenicima za postignute uspehe iz fondova učenika i profesora Prve Kragujevačke gimnazije. U toku je javni konkurs za projekte, programe i manifestacije u kulturi za 2018. godinu koji finansira grad Kragujevac i gradska uprava za vanprivredne delatnosti. Sat na staroj upravnoj zgradi zastave posle 5 godina ponovo radi i to zahvaljujući zastava oružju. Radovi na popravci sata trajali su nedelju dana. Zamenjeni su ploče brečanika, kazaljke kao i mehanizam. Zanimljivo je da je ploča brečanika oivičena led rasvetom, pa sat noću svetli. Iako već godinama igra u Mađarskoj fudbalskoj ligi, Filip Holender, kragujevački fudbaler, postigao je evrogol na utakmici između DFTK i Honbeta. Posvetio ga žrtvama fasističkog terora 21. oktobra 1941. u Kragujevcu.
U međusmeni.
Ja sam te čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao tada. Ne pričaj o sebi, još toga se.
U međusmeni.
Vršnjačko nasilje postalo je dio naše ružne svakodnevnice. Koje su posljedice nasilja, kome se obratiti za pomoć i kako spriječiti nasilje među mladima? O svemu ovome razgovarat ćemo sa kliničkim psihologom pedijatrijske klinike Doma zdravlja u Kragovicu, Nevenom Igrotinović. Dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Međusmeni.
Hvala, bolje vas našla.
U kojim situacijama se nasilje uopšte govoreći najčešće javlja?
Pa nasilje je postojalo od uvek, ali u poslednje vreme zbog napredovanja tehnike, društvenih mreža, zbog raznoraznih situacija zbog kojih vršnjaci međusobno mogu da dođu u konflikt, kako u školi, tako i na odmorima, van škole, treninzima i slično, postoji bezbroj situacija u kojima se ono može javiti i zavisi zapravo od društva u kojem se pojedinac kreće.
Nasilje među mladima poslednjih godina je bezmalo svakodnevna tema.
Tako je, upravo iz ovih razloga zbog kojih sam objasnila. Postoji nasilje u školi za početak koje može da bude rezultat kako nekih intrapsihičkih problema koje pojedinac ima, nekog nezadovoljstva koje možda potiče iz porodice, iz nekih drugih sredina, tako i na primjer na treninzima gde mogu vršnjaci doći u konflikt čisto iz nekog takmičarskog duha, ali i zbog nekih međusobnih problema. Vršnjačko nasilje nije retko ni u porodici među braćom i sestrama, kada se ono često objašnjava na primjer ljubomorom, ali ne mora da bude uzrokovano samo time.
Kako prepoznati nasilnika?
Nasilnika je ponekad jako teško prepoznati zato što nasilje nije lako prepoznatljivo samo po sebi. Nasilje ponekad može da bude jako lepo iscenirano, lepo naravno pod znacima navoda, tako da se ono ne može lepo ni prepoznati. Nasilje nekad može da bude i kroz čist razgovor, kroz neka ismevanja, kroz neka zadirkivanja, a ostane prepoznato, odnosno karakterisano kao druženje, kao neka normalna svakodnevna pojava među vršnjacima, ali zapravo ostavi velike posljedice na osobu koja bude ismevana ili koja bude zadirkivana.
Kako se nositi sa problemom nasilja u školi?
Pa nasilje u školi treba da bude problem jednog multidisciplinarnog tima. Njime treba da se pozabave kako učenici, tako i nastavnici, razredne starešine, učitelji. Nasilje može postojati čak i u vrtiću gde treba njime da se pozabave vaspitači, treba da se pozabave stručne službe škole, to su psiholog, pedagog ili nekad čak specijalni pedagog koji se bavi konkretno poremećima ponašanja u nekom pubertetskom ili adolescentnom uzrastu. Dakle, to je jedna široka pojava i širok pojam koji zahteva da veliki broj osoba bude uključen.
Ko ima najveću odgovornost? Porodica, školski sistem i društvene mreže?
Pa teško je izvojiti jednu od tih grupa koje si ti spomenula. Porodica je svakako neko ko nas kao pojedinca oblikuje i koji nam da kažemo, koji nas uči jednom modelu ponašanja. Vrlo često nasilnik može da bude osoba koja je u porodici žrtva nasilja, znači osoba koja u porodici bude ugnjetavana, koja u porodici bude ismevana, koja ne nailazi na razumevanje u porodici i zato kasnije to svoje nezadovoljstvo i te konflikte koji polaze iz porodice, ona manifestuje zapravo u vršnjačkoj grupi. Tako da porodica je u svakom slučaju je veliki faktor u razvoju kako moguće žrtve nasilja, tako i moguće uloge nasilnika. S druge strane, škola je nešto o čemu sam malo čas govorila, znači jedan odnos poverenja koji treba da postoji između roditelja i deteta, također treba da postoji između učitelja i razrednog starešina ili učitelja i psihologa ili školskog pedagoga, koji u tom odnosu treba da se poveri i da govori o problemima, odnosno o stvarima koji ga muče. Kada govorimo o osobi koja treba da se poveri psihologu ili pedagogu u školi, mislim kako i na žrtvu nasilja, tako i na nasilnika. Kada se prepozna na vreme koja je žrtva nasilja ili koja je nasilnik, tome se može stati na put i mogu se sprečiti veće posljedice. Također izdvojila si društvo kao bitnu karakteristiku, što je i tekako jeste bitno. Kako dete stari, kako počne da ulazi u pubertet, društvo, odnosno ta vršnjačka grupa, može da izvrši daleko veći uticaj na pojedinca nego što je to porodica do tog trenutka radila. Tako da ukoliko neko od vršnjaka prepozna kod svog druga, drugarice, da je često tužan, da se često povlači, da možda izbegava da izlazi sa njima kao što je ranije, da je ćutljiv na časovima, da mu je slabija koncentracija, da izbegava da govori o nekim temama, treba prepoznati da takva jedna osoba ima problem. Ukoliko takav drug ili drugarica ne želi da o tome govori sa svojim drugarima, možda se stidi ili misli da oni neće moći da mu pomognu na adekvatan način, onda njegovi drugari treba da ga ohrabre, da se obrati razrednom starešini ili pedagogu, psihologu ili roditeljima.
Šta roditelji mogu učiniti ako sumnjaju da im je dete žrtva nasilja?
Opet kažem, za formiranje jedne zdrave jedinke je jako bitan odnos koji osoba ima sa svojim roditeljima. Ako dete ima izgrađen odnos poverenja sa svojim roditeljima, ako zna da svom roditelju može da se obrati prvom kada ima neki problem ili kada posumnja da do problema može doći, onda se dosta ovih stvari vezanih za vršnjačko nasilje može na vreme i ovi uskratiti zapravo. Roditelj, ukoliko misli da ne može sam da se nosi sa problemima svog deteta, može da uključi nekog člana porodice u koga dete ima poverenja. Vrlo često ćete čuti da deca neće da se povere svojim roditeljima, nego će da se povere nekoj tetki ili stricu ili čak komšiji, nekoj osobi koja im je bliska po nekom mentalnom sklopu i koji imaju poverenja i koje će želeti da kažu nešto više o svojim problemima. Ukoliko nema takve osobe u okruženju, sledeći korak je traženje neke stručne pomoći, što bi bilo obraćanje za pomoć, opet kažem, nekom pedagogu ili psihologu u školi ili na nekoj višoj instanci, psihologu u domu zdravlja ili u kliničkom centru.
Kako pomoći detetu, mladom čoveku koji se ponaša nasilno?
Opet možda postajem već dosadna sa tim odnosom koji govorim, koja osoba ima sa porodicom, ali zaista porodica stoji u osnovi svih mogućih problema i rešavanja problema. Kako je teško prepoznati ponekad da je nečije dete žrtva nasilja, tako je teško roditeljima da ponekad prepoznaju da je njihovo dete nasilnik. S druge strane, imate dosta roditelja koji čak i kada ih suočite sa time da njihovo dete maltretira decu u školi, da ih ismeva ili zadirkuje, umeju da kažu da to nije tačno, da njihovo dete nije takvo i slično. Zato je i tu dobro uključiti neku osobu sa strane koja će biti neutralna i koja će proceniti da li je to dete zapravo nasilnik ili prosto voli na neki netipičan način da se šali sa svojim vršnjacima, što se može istolerisati. Opet bi to bili neki psiholozi, pedagozi ili već neke druge osobe u školi, učitelji, nastavnici, razredne starešine ili čak direktor.
Često se dešava da mladi koji su svedoci nasilja ne znaju šta da učine, kako da se ponašaju. Da li da ostanu neutralni ili da prijave nasilnika?
Ostati neutralan u takvim situacijama ponekad je gotovo identično kao biti nasilan u takvoj situaciji. Kada zažmurimo na neko nasilje koje primetimo, to je isto kao da takvo jedno nasilje podržavamo i da ne vidimo ništa loše u tome. Zato ostati neutralan nije nešto što bih ja savjetovala. Nekada vršnjaci, dakle pubertetli i adolescenti, nemaju kapacitete da se nose sa nekim problemima koji neki njihov vršnjak ima i zato je potrebno da se obrate nekoj odrasloj osobi ili da zajedno sa svojim drugom koji ima problem dođe do nekog adekvatnog zaključka, odnosno do nekog adekvatnog rešenja, što bi bilo obratiti se stručnim osobama ili prosto pokušati da objasni drugu koji je u problemu da je problem koji on ima zapravo veliki. Nekada žrtve nasilja nisu ni svesne da su žrtve, odnosno nisu ni svesne da imaju problem, jer misle da je to nešto normalno što im se dešava. Vrlo često žrtve nasilja misle da su to nasilje i zaslužili, odnosno da su zaslužili da budu ismevani. Ako imate, na primjer, devojčice koje su gojazne i vršnjaci ih zbog toga ismevaju, oni često misle da su oni to zaslužili, da je to tačno i da je to prosto prirodan neki sled tih okolnosti.
Mnoga deca trpe nasilje, a ne žele nikome da prijave da su žrtva. Koji je razlog?
Pa, kao što sam rekla, većina deca, to je veliki broj deci ne prepozna nasilje, odnosno ne prepozna da je žrtva nasilja, jer misle da je to nešto što se podrazumeva. Kao što i sama verovatno znaš, postoje deca koje su u školi popularne i ona deca koje su manje popularna. Deca koje su manje popularna se na to i naviknu i prosto očekuju da će biti ugnjetavana u neku ruku od dece koje su popularnije. To je nešto na čemu svakako treba raditi u školama, odnosno raditi na ravnopravnosti i zapravo na jednakim pravima za svu decu, jer u krajnjem slučaju svi i treba da budu izjednačeni po različitim kriterijumima kako u školama, tako i van škole.
I društvene mreže mogu biti mesto nasilja, to je posebno aktuelan detalj.
Jeste, to je nešto što sam spomenula na početku razgovora, u poslednje vreme to je jako aktuelno i dosta često. dosta je češće, na primjer, među devojčicama nego među dečacima. Dečaci su uglavnom spremni za to neko lako prepoznatljivo nasilje kao što su tuče ili ta gurkanja, koškanja, glasna ismevanja, uvrede, psovke i slično, dok su devojčice, za devojčice je malo više karakterističan taj vid cyber nasilja, kako se popularno naziva, kada se one, na primjer, udružene društvenim mrežama, pa ostavljaju neprikladne komentare na profilu ili na slikama jedne drugarice ili šalju neprikladne poruke. Vrlo često su tu i fotografije koje nisu najprikladnije, koje one objavljaju i na taj način maltretiraju, odnosno dovode jednu devojčicu ili više njih u nezavidan položaj. To je jako teško prepoznati zato što roditelji ili nastavnici u školi nemaju naravno uvid u društvene mreže svojih učenika, svoje dece, pacijenata, mi kao psiholozi, tako da i ne znamo šta se tačno dešava. Za tako nešto se sazna tek kada pojedinac ne može to više da istrpi i kada se odluči da se nekome obrati za pomoć.
Koje ustanove u Kragujevcu se bave ovim problemima?
Konkretno ne postoji centar koji se bavi vršnjačkim nasiljem, ali nažalost nakon Aleksinog zakona je počelo o tome daleko više da se govori. O tome se radi u raznoraznim školama, kako u nižim razredima, tako i u višim razredima. Postoje učitelji i nastavnici koji mogu to daleko lakše i bolje da prepoznaju, a postoje i oni koji se, nažalost, sa time ne bave toliko dobro i nisu vični tome da prepoznaju nasilje u školi. Ono što je po mom mišljenju prioritet sada jeste da se sve razredne starešine i svi učitelji u nižim razredima, da kažemo, opismene za ovakav vid prepoznavanja nasilja, odnosno da je potrebno raditi na osvešćivanju odgovornih ljudi u školama kako bi se nasilje lakše prepoznalo. Zatim u domu zdravlja postoji psiholog u razvojnom savjetovalištu dečeg dispanzera koji radi sa decom do 6. i 7. godine, kome je moguće obratiti se, i postoji psiholog u školskom dispanzeru, dakle u savjetovalištu za mlade, koji radi sa decom starijom od 7. godine, kome je također moguće obratiti se. Postoji psiholog koji radi u savjetovalištu za brak i porodicu i postoji psiholog koji radi na klinici za pedijatriju, koji je klinički psiholog kome je također moguće obratiti se za takvih problema.
Možete li nam dati primjer nekog slučaja i reći nam šta ste radili po tom pitanju?
Nažalost, postoji dosta takvih slučajeva, kako među mlađom decom koje idu još uvijek i u vrtić ili u niže razrede osnovne škole, tako i među starijom decom srednjoškolicima, na primjer. Primjera radi, imala sam dečaka koji je bio u nižim razredima osnovne škole, koji je bio 4. razred, koji je trpeo vršnjačko nasilje od 1. razreda, nije ga prijavljivao iz straha da se taj dečak još više ne naljuti na njega, iz straha da mu roditelji neće poverovati, učitelj ili učiteljica tome nije pridavao preterani značaj, misleći da je to neko uobičajeno dečije koškanje, dok na kraju u 4. razredu, kada se on meni obratio, on nije dobio jako velike batine, odnosno deca ga, čak više njih nije istuklo u školi, nakon čega je on dobio i tikove i zamuckivanje i došlo do nekog umokravanja u krevet, što je sve netipično za taj uzrast, a što je rezultat stresne situacije u kojoj se on našao. Kada smo prepoznali da se radi o vršnjačkom nasilju, ja sam alarmirala školu, zahtevala da se uključe stručne službe škole, da se više uključi učiteljica, da se više uključi pedagog i školski psiholog, zahtevala da razgovaram sa oba roditelja kako bismo prosto razjasnili ozbiljnost takve situacije i kako bi se tome stalo na put. Kada sam razgovarala sa dečakom o problemima koji ga muče, on se lepo otvorio, lepo govorio o tome, tako da smo vrlo brzo prevazišli te neke strahove koje on imao. Naravno, nakon takvih situacija on je razvio neke strahove da će se to nasilje ponavljati, da on možda to nasilje zaslužuje, da će ga to nasilje pratiti kroz ceo život, odnosno da će biti žrtva nasilja i kasnije u srednjoj školi i u odraslom dobu, i da je to nešto što on prosto treba da prihvati. Kada sam ga naučila da prihvati sebe i da postane svesno da ima dosta kvaliteta koje treba da cijeni i on i njegovo okruženje, malo je on dobio na samopoštovanju, na samopouzdanju i okrenuo je, da kažemo, drugi list, odnosno drugačije se postavio u društvu. To su neke situacije koje nisu, nažalost, kažem tako, retke u mlađim uzrastima. Kod srednjoškolaca vrlo često se dešava, odnosno imala sam pacijentkinje srednjoškolke koje ponekad, nažalost, pokušaju da naškode sebi nakon nekih nakon nekog vršnjačkog nasilja, vrlo često to bude prozivanje od strane drugarica i smevanje od strane drugova i drugarica. Često se dešava da to bude, na primjer, kod gojaznih devojčica koje ne mogu da se nose sa ismevanjima koje trpe, ili kod devojčica koje se ne oblače na način na koji se oblači većina devojčica, ne izgledaju na način na koji izgleda većina devojčica i zato stalno trpe kritike od strane svojih vršnjaka. Kažem, dešava se, to je dešavalo se, da imala sam pacijentkinje koje su kod mene došle nakon što su pokušale da sebi naškode na raznorazne načine, pa smo tek tada u toj situaciji otkrili da je zapravo dete trpelo dugi niz godina neki vid vršnjačkog nasilja. Zato i kažem, jako je bitno osvestiti i zaposlene u školi i roditelje da vršnjačko nasilje postoji, da nimalo nije retko i da je potrebno da se tome prida veći značaj kako bi se ono prepoznalo na vreme. Nekada može da bude suviše kasno kada se ono prepozna. Imali smo i Aleksin slučaj kada smo videli kako se to završilo.
Savjet ili poruka za naše slušalce?
Pa kažem još jednom upravo ovo što sam sada rekla. Izgraditi jedan adekvatan odnos poverenja sa detetom, ostaviti prostora detetu da se požali roditelju ili razrednom starešini kad god ono ima potrebu za tim, odnosno kad god ima neki problem, prepoznati problem na vreme, razgovarati sa svojim detetom i to je jedini način da se stane put na ovom problemu. Kasnije, kada vršnjačko nasilje uzme maha, ume da bude poprilično kasno, tako da tada nekad i ne može mnogo toga da se uradi.
Nevena, hvala vam što ste izdvojili vreme za emisiju Međusmeni. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vama na pozivu.
U Međusmeni.
Bolje da sam tu.
U Međusmeni.
Da čujemo šta kragujevački srednjoškolci misle o društvenim mrežama kao sceni verbalnog nasilja. Anketu su pripremili Ana Labudović i Sava Nikolić.
Bi nekad gledala kako se neko nasilje odigrava, da li bi to prijavila kod nekoga i ko bi to bio?
Da, svakako, ako su osobe mlađe od mene, pokušala bih da zaštitim tu osobu, a ukoliko ne mogu uspeti u tome, prijavila bih nekoj starijoj osobi koja se u tom trenutku nalazi na ulici ili bih pozvala policiju ili neke određene socijalne ustanove za to.
Gde potražiti pomoć kada vidimo da se nasilje odigrava?
Pa, ako se nasilje odigrava u školama, ja svakako mislim da su nasilnici ti koji bi trebalo da reaguju, ako ne oni onda psihologi pedagog u školi, jer ako neke određene nasilnik primeti nasilje, ja mislim da ne bi trebalo da ćuti, jer to definitivno nije stvar o kojoj se ćuti, o tome mora da se priča i to mora da se ukloni kako iz škola, tako i iz drugih ustanova, mladih ljudi, dece.
Da li si nekada bila žrtva nasilja?
Ja lično nisam, ali poznajem osobe, veoma su mi bliske, koje su imali iskustvo sa tim i svakako mislim da je to veliki problem i ne treba se zanemariti.
Pre svega smatram da nasilje u 21. veku ne bi trebalo da se dešava. Ukoliko se to već dogodi, pre svega prvo bi trebali da se posavjetujemo sa roditeljima, a ako i to ne uspe, kasnije i sa nadležnjima, recimo, na primjer, Kancelarija za mlade, koja postoji u svakom gradu i koja je tu svakog dana da pomogne našim vršnjacima u otklanjanju problema vršnjačkog nasilja ili drugih školskih problema.
Ja nisam direktno bio žrtva nasilja, ali moj drugar jeste.
Prvo pozvati razrednog starešinu i onda ići kod direktora.
Da li misliš da verbalno nasilje ima manju težinu nego fizičko ili misliš da su jednako veliki problem?
Pa verbalno nasilje je jednako, ako ne i teže od fizičkog nasilja, zbog toga što onda može da biti uzrok raznih konflikata kako na rasnoj, tako i na starostnoj ili na polnoj diskriminaciji. Često možemo da poistovetimo sa psihičkim zlostavljanjem koje može biti uzrok teških duševnih poremećaja koje na kraju mogu da dovedu i do bolesti i korišćenja medikamenata.
Ako si žrtva nasilja u detinjstvu, kakve mogu biti posljedice kasnije?
Posljedice se mogu odraziti i na telo samog deteta po nekim ožiljcima, modricama i slično, a takođe veoma važno na psihičko zdravlje deteta. Ono može uvek biti u strahu od starih ljudi, bežati, biti nekomunikativno povučeno dete.
U Međusmeni.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Odlazim u voz, neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
O problemu vršničkog nasilja razgovarali smo i sa profesorkom psihologije iz Prve Kragujevačke gimnazije Blaževkom Bilanović. Da čujemo kakva su njene iskustva i saveti.
Kome se prvo treba obratiti ako smo svedok nasilja u školi?
Treba se obratiti odeljenskom starešini, a dalje sad zavisi od stepena. Treba uključiti stručni tim za zaštitu od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Za početak, to sad ukoliko je neophodno, i neke druge možda službe.
Kako vi kao profesor u školi možete da prepoznate ko je žrtva nasilja, ko ne?
Mislim da većina može na časovima da utvrdi bar taj neki vid verbalnog nasilja, jer sad zavisi o kojim temama pričamo i koliko ima prostora, ali odeljenski srešeno prvenstveno, ali nastavnici mogu negdje da prepoznaju one učenike koji su onako povučeni, stidljivi, koji se ne suprotstavljaju, oni su najčešće žrtve, i ukoliko prosto postoji, mislim da u nekim odjeljima može se prepozna, ako postoji usmjernost ka jednom, dva, tri sad učenika, zavisi, ako ga svi zafrkavaju, komentarišu, ako se jako stidi, vjerovatno da postoji neki vid verbalnog nasilja, znači tog psihičkog.
Da li se na neki način roditelji krivi zato što im se dete ponaša nasilno u školi?
Mislim da je porodica ključna, da su roditelji negde najodgovorniji, ne bih rekla možda krivi, zato što niko nema nameru da vaspita nasilno dete, ali sigurno da snose određenu odgovornost, veliku odgovornost i na uopšte atmosferi u društvu, sistemu vrednosti koji se propagira, mediji, znači posebno internet koji znamo koliki ima uticaj na današnje tinejdžere, tako da roditelji su negde najvažniji, oni treba možda prvi da odreaguju i da se pozovu i da učenici, odnosno uopšte tinejdžeri, na osnovu učenja po modelu najčešće razvijaju agresivno ponašanje. Uvek je u porodici najčešće neko agresor, pa se to negde usvaja nesvesno ili svesno, ali definitivno da su roditelji najvažniji.
Koliko je nasilje u srednjim školama često?
Ne znam za ostale škole, ali što se tiče naše škole, znači u prvoj gimnaziji, to više to verbalno nasilje, neki vidovi psihičkog zanemarivanja ili zlostavljanja, fizičko nasilje kod nas retko, ali o tom verbalnom nasilju, bar ono što čemu imamo podatke, znamo da je to često žrtve čute, ne pričaju o tome i slično, nije toliko često.
Da li osobe koje su žrtve nasilja mogu da imaju lošiji uspeh zbog toga?
Verujem da se to odražava i na njihov uspeh, zato što posebno recimo prilikom usmenog odgovaranja oni se posebno stidi, inače se povlaču u sebe, onako su inače to osobe koje su zatvorenije i dominira strah od toga da neko neće da komentariše njihove odgovore, oni uglavnom tiše i pričaju, trude se da drugi ne čuju, jer ukoliko su oni žrtve, odnosno meta, šta god da kažu, to najčešće ima komentar od onih koji su nasilni, koji u stvari često zlostavljaju i na taj način se ponašaju prema osobama koje im ne odgovore, koje ne znaju da se suprotstave. Tako da mislim da to utiče na njihov uspeh, jer možda kvalitet odgovora bio drugačiji, da nemaju taj strah od toga kako će drugi da reaguju na njihove odgovore.
U međusmeni.
Međusmeni.
Iz prve tehničke škole uživa Natalija Simović. Natalija, opiši nam trenutnu atmosferu i šta je aktualno ovih dana u prvoj tehničkoj školi.
Zdravo, Viktorija. Kao što sam već pomenula, nalazim se u prvoj tehničkoj školi. Atmosfera je odlična kao i uvek. Hladnice škole su puni zbog smena. Učenici trećeg razreda pre par dana vratili su se s ekskurzije. Posjetili su prelepe destinacije Beč, Prag i Budimpeštu. Kroz razgovore rekli su da im je bilo odlično i da povratak u školske klupe svakako nikako nije prijao. Prošlog petka, 19. oktobra, profesori i učenici proslavili su školsku slavu. Bliži se tromeseći pa i naši drugari iz prve tehničke škole nerado uče više nego obično. U jednoj učionici drugog razreda napravljena je polica gde učenici ostavljaju svoje mobilne telefone pre početka nastave, a uzima ih po završetku. Viktorija?
Verujem da si sa našim drugarima koji pohađaju nastavu u prvoj tehničkoj školi razgovarali o vršnjačkom nasilju. Komentari?
Da, svakako, razgovarala sam sa učenicima o nasilju, rekli su mi da je nasilje retko prisutno i da bi se za pomoć obratili nadležnima u školi. Viktorija?
Natalija, hvala ti na ovim informacijama.
U međusmeni.
Tužna je naša ulica, od kada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju oni što snove sanjali, isto se nadali, drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što si otišla, znam da si morala, jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj se. Moja je pjesma lagana, krene sruši mostove, izbriši tragove. Meni pjesma ostaje, da me smiruje. Iste smo snove sanjali, istom se nadali. Ja nisam smogao pjesma lagana, polagana.
Međusmeni.
Hvala vam što ste i ovog četvrtka izdvojili vreme za emisiju Međusmeni. Odgovorna urednica Radija Zlatousti Gordana Jocić. Uz novinarsku sekciju Prve Kragujevačke gimnazije profesorka Andrijana Ivanović. Velika podrška emisiji novinarka Ivana Rekas. Pozdravlja vas Viktorija Marković. Provedite lepo ostatak dana.
U Međusmeni.
Emisija o kragujevačkim srednjoškolcima i njihovim važnim temama. Srednjoškolci, dobar dan. Mi smo novinari Prve Kragujevačke gimnazije.
U Međusmeni.